Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje diskutuosime apie tai, kaip mokomės būti kartu ir priimti vienas kito kitoniškumą. Tai ypač svarbu, kai mes kalbame apie negalę. Vis dar dažnu atveju nudelbėme akis ir nežinome, kaip turėtume elgtis. Lyg ir iš anksto stereotipiškai nusprendžiame, ką žmogus gali, o jokių būdų nesugebės, nes jis juk yra su negale. Bet ar tikrai taip yra? Apie tai šiandien ir kalbėsimės. Laidoje svečiuojasi Kauno Arkos vadovas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Gedas Malinauskas.
Sveiki.
Ir vieno iš Arkos bičiulių mama Vilija.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Pirmiausiai kreipiuosi į Gedą. Tikriausiai nesuklysiu teikdama, kad vis dar turime iššūkių priimdami ir būdami vieni su kitais, ypač ten, kur yra negalia. Tačiau tuo pačiu situacija pamažu keičiasi. Kaip jūs įvertintumėte tą besikeičiančią žmonių su negalia situaciją tiek Lietuvoje, tiek mūsų bažnyčioje?
O taip, situacija keičiasi ir turbūt keičiasi į gerąją pusę. Lietuva juk 10 metais priėmė neįgaliųjų teisių konvenciją ir stengiasi, kad kuriamos paslaugos, iniciatyvos atitiktų žmogaus teisių reikalavimus ir žmonės su negale gautų kokybiškesnės paslaugas. Ir šiek tiek teko dalyvauti socialinių paslaugų kūrime žmonėms su negale. Tokį kaip ir planuoja naują valdymo modelį. Ir tikrai matosi tokios teigiamos iniciatyvos Lietuvos mastu, kad yra tų teigiamų pokyčių. Labiausiai turbūt galvojančių, kad kaip padėti žmonėms su negale labiau integruotis į bendruomenę, kad mes pradėtume visuomenę jausti, kad jie yra mūsų šalia, kaimynai, žmonės, ypatingai galvojam, kad jie galėtų gyventi tarp žmonių, ne kažkur atskirose didelėse institucijose. Bet kartu toks pamatavimas mums patiems ir man pačiam būna, kiek paprastai, atsakant, savo tarpę mes matome žmonių su negale. Jeigu galvom, kad žmonių su negale yra apie 10% mūsų visuomenės, tai liktai kas 10 sutiktas žmogus turėtų vienokią ar kitokią negalę, tai labai dažnai pasijaučia tie, kas išvažiuoja į užsienį, sako, o ten aš ir visur mačiau žmonės su negale. Ir autobusai, ir vaikštant, sako, pas mus Lietuvoje, tai vienas kitas. Ir tai, man atrodo, vis dar tikrai yra Lietuvoje ką nuveikti, kad tie žmonės nebūtų kažkur tai atskirose mokyklose, atskirose institucijose, bet jie taptų mūsų bendruomenės dalimi.
Tai ir tuo pačiu kreipiuosi į Viliją. Vis tiek jūs kaip esate mama, kaip esate labai arti to ir Gedas vat kalba apie tuos labai svarbius valstybinius tokius pokyčius, ne, kad vis dėl to yra valstybė permastoma ir tikrai yra imamasi tokių gan didelių priemonių keisti. Kaip jūs matytumėte iš to tokio praktinio gyvenimo, iš buvimo, ar tie pokyčiai pradedami justi, ar jie vis dar taip tik ateinantys ir tik laukiami, vat būtent tame kasdienybės gyvenime, ne? Kaip visuomenė priima, kaip jinai mato, kaip jinai elgiasi?
Be abejo, pokyčiai yra, jie yra matomi. Jeigu žiūrint prieš 10 metų, kokį pasižiūriu atgal, kaip buvo ir šiandieną, tai galiu pasidžiaugti daug ko. Yra atidaromi įvairūs dienos centrai, kuriuos gali lankyti žmonės su negale ir mamos gali juos ten nuvesti arba nuvežti, arba jie yra nuvežami, tai galima tuo pasidžiaugti. Tačiau įstatymuose yra daug kas taisytina dar. Nes pavyzdžiui, žmonės, kurie, vaikai, kurie turi slaugą, priežiūrą, ten dar įstatymai neperžiūrėti. Kad ir pavyzdžiui, mano atveju, mano sūnui nustatyta yra nuolatinė priežiūra, ir neatsižvelgta į tą žodį nuolatinė. Ir pavyzdžiui, aš turėčiau būti dirbantis žmogus ir šiuo metu turiu ieškotis darbo arba dirbti, arba nedirbti, bet man nėra socialinio draustumo. Tai va tokie pasižiūrint į įstatymus dalykai. O šiaip visuomeniai, tai jeigu anksčiau aš to neįgalaus vaiko, jis dabar suaugęs yra. Kol jisai buvo vaikas, buvo tie tokie laikai, kada buvo gėda jį išsivesti į visuomenę, gėda eiti gatve, kada žmonės atsisukdavo ir žiūrėdavo ir netgi komentuodavo, ką jau kalbėti kažkokį tai nu į teatrą, koncertą, kavinę. Šiandieną mes tai darom ir šiandieną viskas jau kitaip, gal kad labai, aš labai noriu pasidžiaugti jaunimu, gal tie vyresni žmonės kitaip žiūri, jaunimas dabar kažkaip labiau tolerantiškas darosi, gal kad jie pakeliauja po pasaulį, po kitas šalis, pamato požiūrį į tuos neįgaliuosius ir atsiveža čia tą požiūrį ir juo dalinasi. Tai va, yra gražių dalykų.
Iš tikrųjų, jau Vilija kalbėdama turbūt ir palietė tą šiek tiek tokią ir mūsų temą, kurią irgi norėtumėm taip kalbėti, net kad viena yra tikrai tie pokyčiai, kurie vyksta ir mūsų valstybė, ir šalia mūsų tie keitimaisi, bet tuo pačiu tai yra ir už to yra realų žmonių gyvenimai, kuriuose tiesiog reikia būti, ne ir toj kasdienybėje, ir tame tikrai yra tų iššūkių įvairių ir įvairių poreikių, ir ypatingai turbūt tame yra svarbu, kaip tėvai jaučiasi, kai gimsta neįgalus vaikas, kaip jie tą priima, kas su tuo vyksta, tai galbūt tiesiog galėtumėte ir iš savo vat, patirties, tiek jūs gedai, kiek matote, ne kiek esate šalia to, kaip šita vieta keičiasi, lyginant seniau ir dabar apie tėvus ir tuos iššūkius, ar kartais netgi ir tuos, galima sakyti, neteisybės momentus, kurie yra, kaip tai galbūt keičiasi, ar tai lieka, ar tai yra amžinos kartais, žinot, problemos, kurias tiesiog reikia priimti. Ar...
Tai kad keičiasi, tai iš tikrųjų keičiasi, manyčiau, kad jeigu seniau būdavo net pačios diagnozės tokios stigmatizuojančios, dabar bando taip etiškiau pasakyti gydytojai, kad vaikas su specialiaisiais poreikiais, kad jam reikia adaptuotos mokymo programos, bet labai dažnai patys tėvai kalba, nu, vat, kiek tenka paskaitas šiek tiek skaityti, kad labai ta pagalba yra fragmentuota, išbarstyta, liktai pati mama turi susirinkti ir žinoti, kur gauti tą pagalbą. Jinai lik turėtų nujausti, kad jai reikėtų ten į kokį centrą kreiptis. Nėra tokios vientisos sistemos arba net paprastai turbūt ko užtektų žmogui, kad artimo pagalbininko socialinio darbuotojo, kuris jinai žinotų, kad aš kreipiuosi į jį, jis yra mano pagalbininkas ir aš jį lydėsiu šiame pagalbos procese. Paslaugų prasme atvejo vadybininko, kur būtų neuždėta ant mamos pečių. Vilija tai labai irgi tą turbūt išgyvena, kad jai reikia pačiai susirinkti kartais pagalbą, ko negauna, pavyzdžiui, pas mus bendruomenį.
Tai Gedas tikrai teisus, kada reikia susižinot, ką mano vaikas geba, ką negeba, kur čia jį nuvedus, kur jisai čia tiktų, tuo labiau, kai jisai turi sunkią negalę. Kada negalė lengvesnė, gal ir lengviau ir pastebėti to vaiko gebėjimus ir visas dovanas, bet kada sunki negalė, kada vaikas neatsiveria, sunkiai kalba, sunkiai savai išreiškia, tada yra tikrai tėvam sunkiau. Dažniausiai gydytojai patarė niekur jo nevesti, jisai nieko negebės ir apsiribokit buvimu namuose arba nu, minimaliais kažkokiais poreikiais. Tai šeimai labai liūdna žinia. Aš taip pat keletą dienos centrų aplankėm, kurie tikrai netiko, nes netiko nei pati atmosfera, netiko nei tie užimtumai. Ir vėl keliavom iš vienos vietos į kitą. Ir šiandieną galiu džiaugtis Arkos bendruomenę, kuri man perdavė žinę, kad mano vaikas turi dovanas, kurias jis ten atskleidė, kurias aš matau šiandieną, kuris jis atsineša į šeimą, kuris jis save išreiškia ir pasirodo, kad ta sunki negalė nėra tokia sunki, kad kažkas atranda vaiko dovanas ir jisai keičiasi netgi taip keičiasi, kad medikai stebisi. Kad ir prieš mėnesį buvom nuėję pas gydytoją, pas kurią periodiškai lankomės ir gydytoja buvo tikrai nustebusi ir sužavėta pokyčiais tokiais. Ir iš tikrųjų tada jau klausia, kur jūs lankotės, kas čia vyksta ir kas jūs taip keičia. Šiandieną galiu džiaugtis.
Papildant Viliją, tai galvoju, kita dar situacija yra, kad didieji miestai lik jau labiau yra išplėtoję, tėvai rastų tą pagalbą ar įsikūrė, imasi iniciatyvą ir pačių tėvų nemažai yra sukurta tokių gražių iniciatyvų, bet kai nuvažiuoji į kaimišką vietovę ar mažesnius miestelius, tai tėvai sako pas mumis, nu, ką galėjo pasiūlyti, ką mes tiesiog radome, tai kažkokį reabilitacijos centrą prie darželio speciali grupė ir tai jie džiaugiasi, kad yra toks dalykas. Bet man tai visą laiką, nu, ir toks tėvų skaudulys yra, kad tie vaikai jie likti tampa kaip ir sovietiniais laikais, jeigu sutirštinant spalvą, kažkur uždaryti, gauna pagalbą, bet tai nėra, kad jie jaustų, kad nu, vat, jie yra mūsų mokyklos dalimi, ar yra to mažo miestelio dalimi, yra kažkas nu tokio lik specialaus sukurta, kažkur jau ne taip paryby, kaip seniau būdavo, lik ir pačia miestelė, bet nu, tai nėra toks bendras dalykas. Ir tėvus tai labai skaudina, jie gal taip net nejaučia, bet nu, jie tada tokia neša kančios, nepriėmimo, kad mes kitokie, mes liktai tokie šiuolaikiniai rupsuotieji, kur jau niekas galbūt neužmėto akmenimis ir nerodo pirštais, nu, bet tokia vedanti į vienišumą ir izoliaciją, pačią šeimą, kad jie tokia tampa uždara šeima.
Kaip manot, kokie galėtų būti tam tikri sprendimo būdai, ypač jeigu mes kalbam apie mažesnės tas bendruomenės, apie kaimo vietovės, kokiais būdais galėtų būtent vat, tiek vaikai su negalė, tiek apskritai ir suaugę neįgalėjai atsidurti, nu, kaip ir jūs sakot, ne tame paribyje, bet labiau centre ir į ką mus kviečia turbūt ir popiežius Pranciškus, kad mes tos mažutėlius šalia esančius, ne, kad statytumėm į centrą, kad mes juos matytumėm, kad būtumėm su jais. Kokie čia galėtų būti tie sprendimo būdai, ar tai kokios iniciatyvos, ar tai paslaugos, nu, nuo ko tai turėtų prasidėti tas toksai kūrimas?
Aišku, galvo kaip tėvams perduoti tą žinę, kad susilaukus vaiko su negale, tai nėra kažkia gyvenimo bausmė, Dievo bausmė, bet iš tikrųjų įskiepita Dievo misija tai šeimai. Ir dažnai šalia, kur tos negalios, tie vaikai turi labai specifinių dovanų, kuriuos, jeigu tėvai sulaukia pagalbos, jeigu jie patys ieško, jį atranda ir gali parodyti kitiems. Viena iš tokių praktiškai dovanų, kur aš labai išgyvenu, būnant su žmonėms su negale, tai nu, meilės mokykla, jie yra mano širdies gydytojai. Jie gydo mano širdį, kad būčiau labiau paprastesnis, žmogiškesnis, labiau mylėčiau žmonės. Nu, tokio vat atneša tokia žinia. Ir aš manau, čia yra toks keistas, sunkus tėvams Dievo planas. Ir visų pirma, aš tai galvoju, kad labai svarbu tėvai, kad perimtų tą žinę, kad čia ne bausmė, o yra Dievo duota specifinė misija, jeigu taip galima pasakyti. Ir labai svarbu tada tėvams vienytis ir burtis į mažas bendruomenės, kad nu, jie rastų pagalbą bent jau vieni iš kitų. Ir neveltų Žanas Vanė pradėjęs arką, paskatino tėvus jungtis į tikėjimo ir šviesos bendruomenės. Tai bus pirmas dalykas, kad vienas kitam teiktų pagalbą. Ir tai čia toks vienas kvietimas tėvams. Antras dalykas, tai manyčiau labai svarbu, kad jie bandytų įsijungti ir patys tėvai į parapijas. Ir čia tokia galbūt ir dirbantiems žmonėms, parapijams ir kunigams, kurie nu, yra piemenys parapijos, kad jie galvotų, va, atsakydami į popiežių žinę, kaip galėtų pakviesti tos mažutėlius. Nes manyčiau, pakvietus mažutėlį į centrą, parapijos gyvenimas labai pasikeičia. Ir toks yra paradoksas, kad kartais skambina mums iš parapijos ir sako, pas mus atėjo, nori savanoriauti žmogus su negale, mes sako, nu, nepasakome, jo bijom, bet taip beveik skamba, tai gal mes galėtume jį jums atsiųsti, bet sakau, jis ieško veiklos parapijos, nori būti naudingas ten vietoje, reiškia, kuom jis galėtų būti tas paprastas žmogus, būti naudingas jums, nereikia mums atsiųsti. Ir dažnai dalykai, jaučiu, pradėtų keistis nuo to.
Gedas tikrai tokį svarbų dalyką turbūt pradėjo apie tai, kaip tėvam priimti tai ne kaip bausmę, bet kaip tam tikrą dovaną ir misiją. Ir galbūt, Vilija, jūs galėtumėt pasidalinti tą šiek tiek savo kelionės tą istoriją, kaip jums tą pavyko priimti kaip misiją. Ir tikiu, kad tame yra nemažai iššūkių ir tame išsilaisvinimo kelyje nuo to, kad būtent, kaip jūs ir pradžioj minėjot, kad tokia yra stigmatizacija, kad čia slėptis, kad čia labiau būti užsidarius, tai kaip galbūt padrasinimas galėtų būti kitiem, girdint jūsų istoriją, kaip išeiti iš to užsidarimo ir išsilaisvinti ir priimti tai, kad vis dėlto šeima visa turi misiją.
Mano kelias buvo toks, nuo to, kai išgirdau iš gydytojų žinę, kad čia jau yra nelaimė šeimoje, kad čia yra nesėkmė kažkokia tokio vaiko gimimas. Ir kai pradėjai netgi iš artimiausių žmonių giminių girdėti užuojautas, kad užjaučia šeimą, užjaučia mamą, toks jausmas, kad tas vaikas jau miręs ir tavo gyvenimas yra kažkoks jau nekokybiškas. Mano pirma vieta, kur aš sužinojau, kad mano vaikas yra Dievo mylimas ir kad jis yra Dievo dovana man ir šeimai, tai buvo tikėjimo šviesos bendruomenė, į kurią mes atėjom. Tai mes tikėjimo šviesos bendruomenėj nuo 2000 metų. Tai va, kiek mes ilgai ten augom. Ir augo mano vaikas. Tai tenais ir gavau tą žinią, kad tikrai jis yra Dievo mylimas, kad jis yra laukiamas. Tai tikėjimo šviesos bendruomeniai turėjom nuostabius laikus ir dabar, kas yra tikėjimo šviesos bendruomeniai, gali paliudyti, kad tai yra tikrai priimama visa šeima, kad kartą per mėnesį ten vyksta šventės, susitikimai, šventos mišios, kad bendruomenė turi lydinti kapelioną, kad bendruomenė renkasi kartą į savaitę maldos grupelėm. Tai tikrai pajauti, kad tavo vaikas yra mylimas, priimtas ir kad priimta visa šeima ir kad jinai yra laukiama ir bažnyčiai, ir parapijai. Ir tikrai gražu žiūrėti, kaip per šventasis mišias bičiuliai mūsų vaikai patarnauja mišiose, kažkuom tai gali pasitarnauti. Ir tai matydami tėvai labai džiaugiasi, supranta, kad esam priimti ir mylimi. Tikėjimo šviesos bendruomeniai tikrai daug labai atradimų buvo ir daug meilės patyrėm, daug draugų susiradom, keitėsi šeimos požiūris į vaiką, keitėsi visų aplinkinių požiūris į šeimą, nes matė, kiek mes turim draugų, kaip mes švenčiam gimtadienius, kaip mus lanko ir kur lankomės mes. Tai tikrai kviečiu tikėjimo šviesos bendruomenės. Kiekviena šeima, kuri turi neįgalų vaiką, ten tikrai patirs daug dovanų. Ir dažniausiai, kiek kalbam su mamom, su tėvais, kad išsigasto truputį to tikėjimo šviesos bendruomenės pavadinimo, tai skamba tarsi sekta kažkokia. Ir kai tikrai iš kunigo lūpų, jeigu išgirstų kvietimą ateiti, gal skambėtų kitaip, nes dažniausiai, kai išgirsta iš mamų, iš kažkur, bažnyčiai susitinki kokią šeimą ir pakvieti, sako, ne, mes nenorim į sektą. Toks požiūris nelabai suprantamas, gal daugiau reikia skleisti tą žinę, kad yra tokia vieta, gal trūksta informacijos kažkiek tai daugiau. Džiaugiuosi, kad galiu kviesti tikrai šeimas, garantuotai ten bus priimti ir keisis požiūris į tą jų kitokį vaiką. Supras, kad yra tas vaikas išaukštintas ir mylimas. Ir šiai dienai vat, jaučiu tokį tą nenaštą, tą dovaną jaučiu savo vaiko, aš jau jo nebeslėpiu. Mane tikėjimo šviesos bendruomenė labai išlaisvina. Nuo slėpimo, nuo pačiai slėptis, vaikas slėpti, mes tiesiog labai daug kur dalyvaujam, einam, nebijom, baimės nebeliko. O tas svarbiausia, kada žmogus sukausto baimę, kada mama sukausto baimę, turint tokį vaiką, jinai nebenori nieko. Tai yra labai liūdna, tai tas gyvenimas yra liūdnas. Ir jis neteikia jokių dovanų.
Ir iš Vilijos pasidalinimo girdžiu tą tokį turbūt akcentą dedamą ant bendruomenės. Tai, kad yra bendruomenė ir ją labai yra svarbu ateiti, galbūt irgi su klausytojais galėtumėt plačiau pasidalinti apskritai apie tą bendruomenės prasme, tiek turbūt žmogui su negalia, tiek žmogui be negalios, kodėl mes esame kviečiami jungtis į tas bendruomenės ir kodėl galbūt šių dienų žmogui apskritai yra reikalinga bendruomenė ir kokia jos prasmė.
Matyt, geriausia atlieptų Žano Vanje, kuris įkūrė arką ir paskatino kurtis tikėjimo šviesos bendruomenę. Jo ryštas gyventi su žmonėmis turinčiais negalę, tas labai paskui jisai suprato, ko jis labai troško, tai kažkam priklausyti. Ir jisai savo knygose rašo visada, kad žmogaus viena iš prigimtų tokių egzistencinių duotybių yra kažkam priklausyti. Ir tada mes jaučiamės laimingi. Turbūt vienas priklausimo šaltinis yra šeima ir taip ir turi būti. Ir yra svarbiausias dalykas, kad turėti savo šeimą, tą mažoji bažnyčią. Bet kitas žingsnis yra priklausyti kažkokiai bendruomeniai. Ir manyčiau, geras krikščionis, bet kuris jaučiasi visai kitaip, kai jis jaučia priklausantis šitai parapijai, dėl kurios norisi ne tik imti ir duoti, ar priklauso kokiai specifiniai bendruomeniai, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, tai tikėjimo šviesos bendruomenė. Man atrodo labai svarbu, kad surasti va tą ir atsakyti, kokiai bendruomeniai. Kas yra mano ta bendruomenė, ne tik šeima, bet ir ta didesnė, ne tik giminės. Pavyzdžiui, pas mumis tėvai, kurie kreipiasi, labai dažnai tą akcentuoja, kad tos šeimos, ypatingai jau vaikui su negale užaugus, jau nebeužtenka. Liktai buvo viskas gerai, lankė kažkokią mokyklą, bet dabar užaugo ir jau jausmas, kad reikia surasti antrą bendruomenę. Jie liktai jau jaučia vidumi, kad kažko trūksta iki tos pilnatvės ir ieško. Ir tų priklausimo bendruomenė yra įvairių būdų. Yra vienas, kad pradedi kažką inicijuoti, jeigu nėra toj vietoj, kitas dalykas prisijungti arba net atvažiuoti į kitą bendruomenę, pamatyti, ką tai reiškia būti bendruomeniai. Ir, pavyzdžiui, jau arkoje, tai jau jie, kai įsijungia, tai yra dar specifinis tikslas, ko mes labai siekiam, kad jie jau taptų kuo labiau įtraukti į visuomenę ir per įtraukti per darbą, per jau savarankišką gyvenimą nuo šeimos, nes nebežiūrim į asmenį kaip su negale, bet sakom, jis yra visų pirma žmogus ir žmogus jaučiasi laimingas, kai jisai atranda ir gyvenimo tikslą. Priklausau bendruomenė ir atrandu savo gyvenimo tikslą, kad aš kažkuo galiu būti naudingas.
Čia turbūt siejasi su to, jūs kaip ir sakėt, kad ten, kur gimsta neįgalus vaikas, tai tarytum yra visa šeima kviečiama į tam tikrą misiją, ar lygiai taip pat žmogus su negaliais irgi atlieka tam tikrą misiją, ne, ir vat kaip ir jūs sakot, yra tikslas, tai galbūt galėtumėt plačiau pasidalinti būtent kokia ta misija yra tiek visuomenėje, tiek mūsų bažnyčioje, tiek mūsų bendruomenėse, tiek turbūt šalia mūsų, kur mes bebūtume, mane, su kokia misija yra beldžiamasi galbūt į mūsų širdis.
Va čia yra Evangelijos ta paslaptis, man kai sako, išmintis paslėpta nuo išmintingų ir atiduota mažutėliams, nuo čia savo žodžiais taip jeigu. Ir aš visą laiką ieškodavau, kaip čia gali būti ta išmintis taip suprasta, kad mažutėliams atiduota. Ir pačiam toks atradimas, kad pagrindinių dalykų gyvenimo, ko mums labai svarbu, išmokti, mylėti viešpatį visą širdimi, ne tik proto, mylėti artimą, labai padeda žmonės, kurie atrodo yra mažiau apdovanoti. Taip, jeigu juos vertini pagal savarankiškumą ir intelekto lygį, atrodo, nu jį tikrai to gal trūksta, to trūksta, bet kai vertini pagal širdies, kaip jie myli, kaip jie atleidžia vienas kitam ir man kartu, kaip jie paprastai vertina dalykus, tai universitete tokių dalykų neišeina išmokti. Gali išmokti tik iš jų, būdant kartu su jais. Ir aš dažnai sakau, jų pagrindinė misija tai yra, kad žmonės taptų labiau žmogiškesni ir labiau mylintis. Ir net Žanas Vanie sako, jeigu visuomenė taptų be mažutėlių, bet va tokių žmonių kitokia negu mes, kad visuomenė net išsigimtų, jie prarastų meilės prasme, tokio solidarumo, kad reikia padėti vienas kitam, būtų labiau į individualizmą, tokį į save orientuoti. O kai mes turime priminimą, kad mes turime gyventi vieni su kitais santykyje, tada, kad turime būti patarnauti vienas kitam, padėti, mums ta Dievo meilė ir to artimo meilė pasidaro toks įprastas ar svarbus dalykas. Ir mes tokie paprastesni ir žmogiškesni, kaip žmonės darome. Iš Vilios sūnaus galima pasimokinti tikrai džiaugsmo, kaip jis džiaugiasi paprastais dalykais. Ir man viena stipriausia maldų buvo, kai Mantas piešė per maldą, sakau, nupieš, kas tau yra Dievas. Nu, vat, įsivaizduokite, teologai, ką pasakytų, ten jau traktatus turbūt parašytų apie tai, o jisai piešia gėlę. Ir sakau, ir aš net pasimetu, uždaviau klausimą, galvok, čia gėlė, tai ką iš čia turiu omeny, tai sakau, čia kas, nu, sako, rožė. Okei, sakau, rožė, tai... Bet kodėl pieši tu rožę, nes jinai kvepia. Ir man staiga tokia mintis, sakau, tai kai meldiesi, tau kvepia, toks kažkoks kvapas, sako, taip, man kvepia. Tai jam Dievas tas, kuris skaniai kvepia. Ir aš jaučiu, kad jis kažkaip visai va, taip paprastai, bet labai artimai išgyvena Dievą, o man jau, jo prasideda visokie išmąstymai.
Galbūt, Vilija, jūs iš savo šeimos, va, to tokio kasdienio galbūt pasidalinimo, kaip jūs tą matote savo šeimos misiją, bažnyčioje galbūt, ar apskritai visuomenėje, kokiais būdais tai pasireiškia?
Aš šiai dienai galiu liudyti tą džiaugsmą, kurį patiriu per savo sūnų ir galiu liudyti džiaugsmą, kurį aš patiriu bendruomeniai, kokias dovanas aš gaunu. Tai ko gero pagrindė tas liudijimas, kad žinotų žmonės, kaip galima padaryti tą šeimą laimingą, kokiu būdu ją galima padaryti laimingą. Vat prisiminiau, vieną kartą Žano Vanie paklausė, ką daryti, kad tie tėvai pasijaustų laimingi, ką daryti, kad ta mama pasijaustų laiminga. Tai Žanas Vanie atsakė, pakalbink jų vaiką ir tu pamatysi. Labai paprasta. Tik tada, mama visada bus laiminga, kaip pirmiausia, atkreips dėmesį jos vaiką, jį pakalbins, pabus su juo. Netgi Žanas Vanie jaunimui yra pasakęs, kad paslaptis yra būti su daugtaškis. Būti su, būti. Lieka vienas žodis būti, tiesiog būti, o bebūnant ir visi atsakymai ateina. Turėti kantrybės, išlaukti, išbūti, išstovėti. Kartais vat, mano sūnus labai sunkiai atsakymą duoda į kokį nors klausimą. Jo paklausė, jisai atsakymą po valandos, po dviejų atneša. Tiesiog jam reikia išvaikščioti, turi nusistovėti tas klausimas, turi pats ten susidėlioti kažką. Jis niekada neatsakys labai greitai. Retai kada. Tokius gal primityvius atsakymus, bet šiaip jisai išnešioja dažniausiai, kartais į antrą dieną atsako, ką jis masto tuo klausimu. Tai va, šiandien džiaugiuosi. Šiandien mano vaikas yra laimingas, galiu tą paliudyti, nes iš arkos atneša tiek džiaugsmo, tiek dovanų, kad dalina šeimai ir mes jau šeimoje turim tokį pasidalinimo laiką, kada jisai pasakoja dienos įvykius, kas jam sekėsi, kas nesisekė, kaip kitiems sekėsi, kas kaip jautėsi, tiesiog tiek daug kalba, anksčiau iš jūsų sunkiai kalbėjo labai mažai, o dabar tiek daug kalba, tiek dalinasi, taip jis atsivėrė ir aš matau, kad jis laimingas, kai matosi, kad vaikas spinduliuoja džiaugsmą ir netgi kada čia kažkas paklausė jo namų adreso, jisai sakė Pienių gatvė. Sakau, kaip tai Pienių gatvė, tu gyveni kitoj gatvėj. Ir jisai užakcentuoja, reiškia, pirmiausiai Arkos bendruomenės adresą, nes ten jis laimingiausias, ten yra adresą, tą įsidėmėjo labiausiai.
Bet aš gal, Vilija, papildysiu jūsų šeimos misiją. Nu, aišku, Vilija neišeina visada dalyvauti, bet kai liūdija jaunimui, tai iš tikrųjų jinai perdoda tokias, va tas vėlgi vertybės jaunimui, kas yra labai svarbu šeimoje. Vis tiek dauguma jaunų žmonių svajoja apie karjerą, mokslus ir taip toliau, bet viduje kiekvienas žmogus svajoja apie savo šeimą, kuri sukurti. Ir manyčiau, beklausydami Vilijos, jie labai pamato keletą dalykų. Vienas dalykas, kad gyvenimas gali būti nelengvas, nes čia toks yra momentas, kad mes kartais per gyvenimą norim lengvai praslysti. Tai tokia realybė, kad gali būti visokia ta misija ir nelengva ir tikrai toms šeimoms yra daug tokių nelengvų dalykų, bet čia ir šiaip su vaikais nelengva, keturis turiu galiu pasakyti. Bet paskui kitas dalykas, kas yra labai gražu, kalba apie gyjimą. Suradus viešpatį, suradus bendruomenę, kaip gyja, kaip augia iš savo tos baimės, uždarumo, už tokio kiauto. Ir lyg tai, manau, jaunimas klausosi daugiau va, tokių šeimų istorijų ir įsidėmė labiau tokį, lik, sakykime, mechanizmą, kaip čia gali būti gyventi tam mūsų gyvenime, ir negu va, taip klausydami kartais, pavadinkim, tokių teoretikų, kurie kalba apie gyvenimą.
Turbūt dabar mus tikrai girdi visa Lietuva ir girdi įvairių žmonės, tiek tie žmonės ir tie tėvai galbūt, kurie turi neįgalius vaikus su negale, taip pat ir galbūt jauni žmonės, kurie norėtų prisijungti prie savanorystės, ar tiesiog žmonės, kurie norėtų daugiau sužinoti, ar kurie norėtų pamatyti galbūt, vieną yra išgirsti, kitą pamatyti, tai gal galėtumėt pristatyti bent jau tas vietas, ar kur ieškoti informacijos, ar kokie artimiausi renginiai, įvykiai vyksta, ką galite pakviesti, tiesiog kur žmonėm, vat, išgirdus visą tai ir kur jie galėtų atsiliepti į tą galbūt troškimą tokį, kad ar man reikia pagalbos, ar man reikia daugiau informacijos, ar aš noriu pamatyti.
Tiek jaunimą, tiek šeimas, ypatingai ne Kaune ir ne Vilniuje, pakviešiau kreiptis į Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės, yra Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje. Įvedus tiesiog Tikėjimo ir Šviesos bendruomenėje pamatytų ar atvažiuotų į Kauną ar į Vilnių, jeigu šalia miestelėje gyvena, kad pamatytų visą šeimą, kad jie pamatytų, pasijaustų, išgirstų tą pagrindinę žinią, kad yra kažkokia, ne kažkokia, bet yra Dievo misija jiems duota, kad jie yra svarbus, jie reikalingi. Ir manyčiau, antras žingsnis yra, jeigu tai yra, negali jie prisijungti, kad nenuleisti rankų ir galvoti, ką aš, pavyzdžiui, savo parapijoje galiu padaryti. Ką gal nuėjęs pas kunigą, sakyt, mums keliems tevams reikia susitikti. Ir kunigas galvotų, gal kokį jaunimą galima pakviesti susitikti su tais tėvais. Iš Tikėjimo Šviesos ir iš Arkos tokios grupelės pagalbos labai daug sulauktų, tai reikia žengti pirmą žingsnį. Savanoriai irgi yra labai kviečiami į tikėjimo šviesos bendruomenės, yra kviečiami į Kaune ir Vilniuje į Arkos bendruomenę. Arkos bendruomenė, tai kviečiam gal daugiau ir įsipareigoti, kad žmonės su negale pripažįsta, jie įpranta prie tos draugystės ir jiems labai nori, kad ta draugystė būtų tikra, o ne vienkartinė tokia, vat atėjau, pabuvau ir išėjau. Bet jeigu tai yra mažytis miestelis, manyčiau, nereikėtų nuleisti rankų ir galvoti, ką mes galėtume čia vietoj padaryti. Nes tikėjimo šviesa Lietuvoje irgi prasidėjo nuo išgirsto Žano Vanės ir jis baigęs rekolekcijas paklausė, ką jūs dabar norėtumėt čia vietoje padaryti. Ir tada vat kilo mintis, gerai, jungiamės, ieškome šeimų, kuriam kažkokį žingsnelį. Kartais būna toks paradoksas, skambino iš vieno net didesnio miesto, sako, pas mus šeimų yra tokia organizacija, Viltis, bet mes norėtume sukurti jau kažką daugiau, nes tėvai jau vyresnio amžiaus tampa, garbaus amžiaus, jau sunku imtis iniciatyvą jau, bet neturime jokio jaunimo. O taip pačiu miestelėje teko girdėti, vat yra jaunimo, kurie nežino, kaip savo energiją kur išreikšti. Tai kartais nu, tikrai reikia tokius saitų tarpusavyje, jau pradedi ieškoti ir atsiranda ir vietos, ir žmonių, tik svarbu pradžiu nenuleisti rankų.
Ir artimiausias dabar įvykis, į kurį galbūt jūs galėtumėt pakviesti?
Taip, gruodžio mėnuo yra minima tarptautinė neįgaliųjų diena ir jau antrais metais Kauno Arkos bendruomenė su tikėjimo šviesa bendruomenė organizuoja šventas mišes, kurios yra pritaikytos asmenims su intelekto negale. Aišku, kviečiami visi, kas norėtų prisijungti, bet ypatingai akcentuojama žmonės su tokia negalė, nes yra apgalvojama, kad giesmės būtų su ženklais po Evangelijos, toks trumpas vaidinimas, kad nu, jeigu kas nesuprato Evangelijos, tai ją pamatytų, pabandytų suprasti per vaizdą, kas yra labai svarbu. Ir šio šventos mišės aukos Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas ir jos bus gruodžio 14 dieną, 18 valandą Kauno katedroje. O po šių šventų mišių visus kviečiame neišsibarstyti, nepabėgti ir Jono Pauliaus antrojo piligrimų centre, čia visai šalia bus agapė ir liūdėjimas apie gyvenimą Arkos bendruomenį vienos poros, kuri pradėjo gyvenimo kelią Kaune.
Mūsų mėlyms Marijos radijo klausytojams primename, kad šiandien laidoje kalbėjome apie negalę ir kaip keičiasi ta situacija ir mūsų požiūris tiek į žmonės su negalė ir kokius iššūkius patiria tėvai. Ir tikrai smagu tai, kad keičiasi po truputėlį situacija ir vyksta tokie svarbus galbūt valstybiniai pokyčiai. Aišku, jie yra tobulintini, bet po truputėlį tas keičiasi ir vis labiau imame tai suprasti, kad negalė tai nėra bausmė, bet tai yra tam tikra irgi dovana ir tam tikra misija visai šeimai ir kad to nereikia užsigasti, nereikia užsidaryti ir tą tikrai šiandien laidoje liudijo Vilija, kad tiesiog yra svarbiausia atsiverti, ieškoti, eiti ir yra galimybė burtis į bendruomenės, ieškoti vat, būtent tikėjimo šviesos bendruomenių, kurie galėtų palydėti, būti. Taip pat tiek Vilniuje, tiek Kaune mes turime Arkos bendruomenės, kurias galima rasti internete daugiau informacijos, kur ir kaip ateiti ir gruodžio 14 dieną, 18 valandą bus šventos mišios, kurias aukos arkivyskupas Lionginas Virbalas ir kur ypatingai kviečiami žmonės su intelekto negalia, kad tikrai ateiti ir būti toje bendrystėje, tad būkime drąsūs, būkime vieningi ir būkime vieni kitus matantys. Ir laidoje girdėjote Kauno Arkos vadovą, Vytauto didžiojo universiteto dėstytoją Gedą Malinauską ir vieno iš Arkos bičiulių mamą Viliją. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Geros dienos.